Jak může britská vláda zlepšit ekonomiku po Brexitu?
Souboj ekonomických plánů kandidátů na amerického prezidenta.
Jak se turecký prezident Erdogan ztratil v Budapešti?
Japonský císař Akihito naznačil přání abdikovat. Taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Tomas Kulidakis.
Posloucháte Český rozhlas Plus. Dobrý poslech vám přejí
Hanka Skáňelová
a Michael Rosypal.
Svět ve 20 minutách.
Guvernér britské centrální banky Mark Carney představil rozsáhlý balíček ekonomických opatření. Jejich cílem je odvrátit ekonomickou recesi v Británii po rozhodnutí voličů opustit Evropskou unii. Podle Carneyho má však centrální banka pouze omezené možnosti. Guvernér zdůraznil, že na prorůstových opatřeních se svým dílem musí podílet britská vláda.
Odborná i laická veřejnost teď se zájmem očekává prohlášení ministra financí Philipa Hammonda. Měl by s ním vystoupit na podzim. Nový strážce pokladny Spojeného království guvernéra centrální banky ujistil, že vláda přijme všechna nutná opatření a přijde prý také s vlastními návrhy kroků směřujících k ekonomickému růstu, píše britský deník Guardian. Podle něj existuje několik oblastí, které Londýn bude zvažovat.
První z nich je snížení daní. Už se objevily výzvy ke snížení sazby daně z přidané hodnoty, která je dnes 20%. Prostřednictvím nižší sazby nepřímé daně by se podle Guardianu mohla povzbudit poptávka spotřebitelů. Je to hlavní motor hospodářského růstu v Británii. Vláda se ale bude chtít nejdříve seznámit s nejrůznějšími průzkumy a oficiálními údaji o vývoji ekonomiky. Učiní tak dříve, než se případně rozhodne snížit příjmy do nyní nepříliš bohatstvím oplývající veřejné pokladny.
Bývalý britský ministr financí George Osborne prohlásil, že snižování daní je zapotřebí v reakci na výsledek červnového referenda. Osborne stihl ještě jedno prohlášení v oblasti zdanění, než ho vystřídal nynější ministr financí Hammond. Podle Osborna by londýnská vláda měla snížit daň z příjmu právnických osob pod 15%. To by mohlo firmy a společnosti motivovat k investicím a především zůstat ve Velké Británii, i když už nebude členem Unie.
Než se objeví další důkazy, že se investice a společnosti Británie vyhýbají, bude se mít Osbornův nástupce Hammond před snižováním daní na pozoru. A to i vzhledem k tomu, že premiérka Theresa Mayová mluví o potřebě kapitalismu. Podle svých slov chce vytvořit systém, který funguje pro každého, nejen několik privilegovaných. Snižování korporátní daně tak pravděpodobně nebude zpráva, kterou bude Mayová chtít směrem k veřejnosti a světu obchodu vyslat. Odhaduje Guardian a pokračuje dalším opatřením pro povzbuzení britské ekonomiky.
Je to zvýšení domácích výdajů na infrastrukturu. Britští podnikatelé a průmyslníci vyzývají vládu, aby vyčlenila více prostředků na budování a modernizaci dopravní sítě, hlavně silnic a železničních spojů. Tvrdí, že současné období rekordně nízkých úrokových sazeb je vhodné k vypůjčování finančních prostředků na investice. Veřejné výdaje by zvýšily množství peněz v ostrovní ekonomice, přispěly k tvorbě pracovních míst a vytvořily dlouhodobé ekonomické zisky.
Další opatření, které bude britská vláda zvažovat, je podle Guardianu prozkoumání možností, jak zvýšit produktivitu ekonomiky a zaměstnanců. Kabinet bude muset vyřešit nedostatek kvalifikovaných pracovních sil, například v oblastech stavebnictví nebo informačních technologiích. Pokud se to podaří, mohl by tak zvýšit stagnující produktivitu země. Už bývalá vláda se zavázala k přijetí takových opatření, aby byly v ostrovní monarchii k dispozici 3 miliony nových odborných pracovníků. Pokud vláda Mayové myslí vážně plán na řešení sociální nerovnosti ve společnosti, bude muset dokázat mnohem víc. Vytvořit systém, který umožní dobrou kariéru i pracovníkům, kteří nemají vysokoškolské vzdělání, píše Guardian a dodává.
Británie dnes v produktivitě zaostává za ostatními vyspělými ekonomikami. Stupeň produktivity se používá jako měřítko množství zboží nebo služeb vyprodukovaného zaměstnancem za odpracovanou hodinu, vysvětluje autor článku. Jak připomíná guvernér centrální banky Carney, označil zvýšení produktivity za klíčovou podmínku zlepšení hospodářských vyhlídek Británie. Někteří ekonomové ale tvrdí, že by mohlo trvat roky, než se projeví zisky z případných opatření na zvýšení produktivity. Ať už by to byly investice do inovací, vzdělávání nebo infrastruktury.
Londýn letos v dubnu zvýšil minimální mzdu na 7 liber a 20 pencí za hodinu, což je v přepočtu asi 230 korun. Zároveň se zavázala částku zvyšovat každý rok. Další možný krok vlády tedy může spočívat v odstoupení od zvyšování minimální mzdy. Kvůli neradostným vyhlídkám ekonomiky teď zaměstnavatelé tvrdí, že si nemohou zvyšování mezd dovolit. Požadují zřízení nezávislé komise, která bude vládě v této otázce radit. Podle jejich mínění by komise měla vládě doporučit v dubnu 2017 pouze nepatrné zvýšení minimální mzdy.
I v tomto případě platí, že vláda bude přistupovat opatrně k opatřením s dopadem na pracovníky s nízkou mzdou, a to vzhledem k závazku zvýšit životní úroveň. Bojovníci proti chudobě také argumentují, že nízká mzda je významnou součástí problému produktivity ve Velké Británii. Ve vyšších platech vidí nástroj, který umožní firmám zlepšit řízení, vzdělávání a celkovou efektivitu.
Další možnost podpory ekonomického růstu po odchodu Spojeného království z Unie spočívá v takzvaném tisknutí peněz. Guvernér britské centrální banky Carney ale zpochybnil účinnost opatření, při kterém centrální banka tiskne hotovost, kterou ministerstvo financí může napumpovat do ekonomiky. A to jak v případě, že by oběživem disponovali občané, nebo ho vláda investovala na velké infrastrukturní projekty. Nicméně vláda se ocitla pod tlakem, aby investovala právě více do infrastruktury. A jak ministr financí Hammond, tak guvernér Bank of England Carney slibovali více nástrojů, které pomáhají ekonomice. Speciální režim kvantitativního uvolňování se tak stále může stát skutečností.
Nabízí se možnost, že by ministerstvo financí vydalo nové dluhopisy na financování veřejných investic. Centrální banka by následně koupila dluhopisy pomocí nově vytištěných peněz a tím by projekty financovala. Guardian má názor, že pro budoucí růst a vyhnutí se ekonomickému propadu je naprosto klíčová jedna věc. Vyjednání nových obchodních dohod se zeměmi Evropské unie i dalšími státy. Jakékoliv opatření přijaté britskou centrální bankou nebo ministerstvem financí bude mít jen omezený dopad, pokud bude stále panovat nejistota o budoucím nastavení britských obchodních vztahů s Unií a zbytkem světa. Tolik britský deník Guardian.
Pokračováním kampaně kandidátů demokratické a republikánské strany se zabývají snad všechna americká média. V centru pozornosti by se teď měly ocitnout otázky ekonomického růstu, životní úrovně Američanů a obecně stavu hospodářství. Podle deníku Washington Post tento vývoj dává naději, že nastane kvalitativní posun v předvolebním boji. Ten se doposud odehrával převážně v rovině vzájemné kritiky osobnosti a duševního zdraví Clintonové a Trumpa.
Americká zpravodajská agentura Bloomberg připomíná, že oba kandidáti plánují přednést své ekonomické projevy tento týden. Trump i Clintonová chtějí vystoupit v Detroitu. Hillary Clintonová oznámila, že své zásadní prohlášení o ekonomických otázkách zveřejní ve čtvrtek. Slibuje nejen klíčový projev, ale také nespochybnitelné odlišení od republikána Donalda Trumpa. Demokratická kandidátka se chce podle sdělení jejího týmu soustředit na budování hospodářství, které je přínosem pro všechny, ne pouze pro ty, kteří jsou na vrcholu.
Clintonová vystoupí s projevem o ekonomice 3 dny po Trumpovi. Lze očekávat, že bude reagovat na jeho sdělení, se kterým dnes předstoupí před Detroitskou hospodářskou komoru. Trumpovi poradci prozatím prohlásili, že jeho poselství bude mířit spíše na průměrné voliče z lidu, než na přemýšlivé typy.
Dnešní Trumpovo vystoupení mu podle listu Washington Post dává také příležitost odvrátit pozornost od událostí předchozího týdne. Ten se nesl v duchu Trumpových kontroverzních výroků, které vyvolaly kritiku také v jeho vlastní straně. Nejzásadnější momenty se týkaly Trumpovy slovní přestřelky s rodiči vojáka muslimského vyznání, který zemřel ve válce v Iráku, a Trumpova odmítnutí podpořit předsedu sněmovny reprezentantů Paula Ryana v nadcházejících volbách do části kongresu.
Washington Post připomíná, že ještě v noci ze soboty na neděli se Trump soustředil na stav duševního zdraví Clintonové a její vystupování. Označil ji za nevyrovnanou a nejistou osobu. Jak Washington Post dále uvádí, Clintonová částečně představila své ekonomické plány už dříve. Chce vytvářet pracovní místa a zvyšovat mzdy. Autor článku také poznamenává, že minulé projevy o zahraniční politice Clintonová využila ke kritice Trumpa. Označila ho za duševně nespůsobilého a nezdravého k vedení nejmocnějšího státu na světě.
Deník Washington Post i agentura Bloomberg se shodují, že přesun k ekonomickým plánům může Trumpovi pomoci odvést pozornost jiným směrem. Za problematický však Bloomberg nepovažuje poslední týden kampaně. Poukazuje na problematická vyjádření republikánského kandidáta v průběhu celé kampaně a obzvláště v několika posledních týdnech. Cituje také prohlášení Clintonové k plánovanému detroitskému projevu Trumpa.
Donald Trump přesedlal na ekonomická témata a stav hospodářství z jednoduchého důvodu, prohlásila. Doposud se soustředil na vytváření skandálů, v pondělí se tedy bude věnovat ekonomice. Pokusí se zlepšit svou pozici prostřednictvím otázek, které považuje za svou doménu s předem daným úspěchem. Bloomberg v této souvislosti připomíná, že podle posledních průzkumů veřejného mínění získala Clintonová opět náskok před svým soupeřem. Soudí, že za tímto vývojem mimo jiné stojí také nedávný sjezd demokratické strany, který Clintonové dal v ekonomických otázkách nový impuls.
Agentura Bloomberg srovnává průzkumy provedené v červenci a červnu televizními stanicemi NBC News, Fox News a deníkem Wall Street Journal. Mezi jednotlivými měsíci si Clintonová polepšila o 6%. I přesto si stále myslí o 4% více registrovaných voličů, že Trump bude v otázkách ekonomiky lepší než jeho protikandidátka. V květnu byl nepoměr dokonce o 12% vyšší v neprospěch demokratické kandidátky.
Včera šéf Trumpovy kampaně Paul Manafort prohlásil, že republikánský prezidentský kandidát v pondělí zveřejní ekonomický plán, cituje Bloomberg. Jsme si jistí, že po projevu se téma kampaně vrátí tam, kam patří, tedy ke srovnání upadající ekonomiky pod vedením Obamy a Clintonové v kontrastu s ekonomickým růstem, který chce zajistit Donald Trump, prohlásil Manafort.
Očekává se, že Trump využije svůj projev k zasazení svých předchozích návrhů na snížení daní a snížení veřejných výdajů do jednoho souvislého rámce. Bloomberg ale připomíná, že Trumpovi propočty nesedí. Autor článku popisuje včerejší vystoupení významného republikána Newta Gingriche v pořadu televize Fox News.
Gingrich se odmítl přijít s moderátorem, jestli Trumpovi propočty dávají smysl. Samozřejmě, že ne, řekl bývalý předseda sněmovny reprezentantů. Myslím, že v minulosti neseděla čísla žádného z kandidátů. Podle něj na tom však nezáleží. Seškrtání veřejných výdajů má vyrovnat pokles z výběru daní způsobený snížením daní. Tím se pak zvýší hospodářský růst.
Poslední významný projev Clintonové věnovaný ekonomice jsme slyšeli koncem června. Snažila se v něm nabídnout ujištění, že demokraté myslí především na voliče, nikoliv na politické pozice. V roli v Severní Karolíně prohlásila mimo jiné. Donald Trump nenabízí žádné skutečné řešení ekonomických výzev, kterým čelíme. Prostě nadále chrlí nezodpovědné nápady, které zvýší náš dluh a prohloubí ekonomický propad. Bloomberg připomenul, že podle demokratky má ekonomika fungovat pro všechny, nejen pro ty na vrcholu bohaté a vlivné, žijící v určitých částech země nebo pocházející z určitých sociálních vrstev společnosti.
Trumpova kampaně se snažila v pátek o nový začátek také představením týmu 13 ekonomických poradců. Předmětem rozsáhlé kritiky se stala skutečnost, že všichni poradci jsou muži a že jen jeden má doktorát v oblasti ekonomie. Clintonová získala v minulém týdnu podporu miliardáře Marka Cubana a generální ředitelky společnosti Hewlett Packard Meg Whitmanové, která v roce 2010 kandidovala na guvernérku Kalifornie na kandidátce republikánů, doplňuje Bloomberg popis situace.
Když už paranoia, tak pořádná, tak by se podle komentáře slovenského serveru Aktuality.sk dalo nazvat duševní rozpoložení tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana po neúspěšném vojenském puči. Erdoğanovi nestačilo, že zavřel tisíce škol v Turecku. Teď už vidí terorismus klíčit a bujet i v některých maďarských školách. Od Budapešti žádá, aby je okamžitě uzavřela.
Ankara požádala oficiální diplomatickou cestou maďarskou vládu o uzavření dvou škol v hlavním městě Budapešti. Údajně jsou financované tureckým duchovním Fethullahem Gülenem, který žije ve Spojených státech. Erdoğanova vláda tvrdí, že Gülen podporuje terorismus. Turecký prezident ale nemá pro své tvrzení jediný důkaz, uvádí slovenský server a dodává. Gülen je ve skutečnosti jenom Erdoğanovým potenciálním politickým soupeřem, ze kterého má prezident panický strach.
Školy ale nemají s terorismem nic společného, píše v komentáři novinář Zolo Mikeš a cituje prohlášení turecké vlády. Teroristická organizace Fethullaha Gülena v Turecku zorganizovala 15. června letošního roku krvavý teroristický pokus. Díky připravenosti turecké tureckého lidu byl neúspěšný, píše se v prohlášení turecké ambasády v Maďarsku.
Podle ní terorismus nezná hranic a ohrožuje každého, takže i Maďarsko by mělo vyhovět žádosti Ankary a zavřít dvě školy v Budapešti. Podle turecké vlády jsou napojené na teroristickou síť. Budapešť přesné znění žádosti Ankary nezveřejnila. Dá se však předpokládat, že se nese v podobném duchu, píše server Aktuality.sk.
Ankara přímo nejmenovala dvě maďarské školy, které podle ní Gülen financuje. Podle obvykle dobře informovaného maďarského portálu Index se ale dá předpokládat, že jde o dvojjazyčnou školku spojenou se základní školou a gymnázium mezinárodní organizace Orchidea. Žádné spojení s Gülenem se nedá dokázat, ale řada učitelů v těchto školách s Gülenem nějakou formou spolupracovala, například při překládání jeho knih a učebnic.
Ty však v žádném případě nepodporují terorismus, naopak. Násilí považují za neslučitelné s islámem, píše komentátor slovenského serveru. Výuka klade větší důraz na všeobecné vzdělání než na přírodní vědy. Školy navštěvují hlavně děti diplomatů a platí se v nich celkem slušné školné. Školka vyjde na 300 eur, gymnázium na 500 eur měsíčně. Sociálně slabší mohou požádat o stipendium.
Obecně se dá říct, že školy organizace Orchidea se velmi podobají jiným církevním křesťanským vzdělávacím zařízením. Jen kniha a Bůh, které vyučující uznávají, jsou jiní. Proč se tedy Erdogan těchto škol tak bojí, ptá se komentátor a hned nabízí odpověď. Turecký prezident jen odstraňuje potenciálního politického soupeře.
Očividně jde o přehnaný strach kombinovaný se špatným svědomím. Erdogan a Gülen totiž kdysi byli politickými souputníky. Společně usilovali o zvýšení vlivu islámu v Turecku na úkor armády, která střežila sekularismus. Zatímco Gülenovi šlo zřejmě o náboženství, Erdogan toužil především po politické moci a nakonec Erdogan svého politického soupeře vyštval do exilu ve Spojených státech.
Tomu však nestačilo. Po neúspěšném puči teď turecký prezident pronásleduje každého, kdo se opovážil projevit přízeň Gülenovým myšlenkám. Případně s ním byl anebo je v osobním kontaktu. Tentokrát měli tu smůlu vyučující ve dvou zmiňovaných maďarských školách.
Jak slovenský novinář Zolomikeš podotýká, skutečnost, že paranoia tureckého prezidenta nezná už ani geografické a politické hranice, je alarmující. Erdogan zjevně ztrácí soudnost. A to začíná být v případě hlavy státu, který je členem Severoatlantické aliance a má na svém území kromě jiného i americké jaderné zbraně dost vážný mezinárodní problém. Je tedy proto potřeba odkázat Erdogana do patřičných hranic, soudí komentátor a dodává.
Asi tak, jak to udělal Winfried Kretschmann, ministerský předseda spolkové země Bádensko-Württembersko. Ten podobnou žádost tureckého prezidenta na uzavření škol Orchidea nejen zamítl, ale zároveň označil za zasahování do vnitřních záležitostí jiné suverénní země.
Teď nezbývá než doufat, že Budapešť nakonec udělá to samé, i když není vyloučené, že Erdogan to ve svém duševním rozpoložení nazve maďarskou odplatou za bitvu u Moháče, uzavírá slovenský novinář Zolomikeš komentář pro server Aktuality.sk.
Japonský císař Akihito oslovil podruhé v historii své poddané prostřednictvím televize. V předtočeném projevu vyjádřil obavy o svůj zdravotní stav. 82-letý císař prohlásil, že si není zcela jist, zda bude schopen vzhledem ke svému věku a zdraví plně dostát svým povinnostem. Podle webu stanice BBC japonská ústava neumožňuje hlavě státu abdikovat, byť si to panovník přeje. Autor článku si také všímá, že císař explicitně neřekl, že se chce vzdát z trůnu, protože něco takového by se mohlo vykládat jako vměšování do politiky.
Císařův zdravotní stav vzbuzuje obavy Japonců už delší dobu. Akihito se v roce 2003 léčil s rakovinou prostaty. V roce 2008 ho sužovaly problémy spojené s nadměrným stresem, včetně nepravidelného tepu a krvácení do žaludku. V roce 2012 pak prodělal operaci srdce.
Pokud by Akihito skutečně abdikoval, byl by prvním císařem, který se vzdal trůnu od roku 1817. Tehdy abdikoval císař Kokaku. Takový postup by navíc vyžadoval změnu ústavy, protože ta abdikaci nezmiňuje. Po Akihitovi vystoupil v televizi premiér Shinzo Abe. Řekl, že jeho vláda se bude císařovým sdělením vážně zabývat. Jednou z možností je předání části povinností korunnímu princi Naruhitovi nebo ustavení určité formy regentství. Ale i v tom případě by podle BBC císař musel formálně dále panovat až do smrti.
Server zpravodajské agentury Reuters připomíná reportáž japonské veřejnoprávní televize NHK. Podle ní si císař Akihito přeje do několika let odstoupit. Takový politický krok by byl v historii moderního japonského státu naprosto ojedinělý. Neexistuje pro něj žádný právní základ ani jiný precedens.
V minulosti byli japonští císaři považováni za pozemské potomky bohů, připomíná Reuters. V nedávné historii se to změnilo. Tvrzení o božském původu bylo nepřímo odvolané. Místo toho je pozice japonského císaře popsaná v ústavě země jako symbol jednoty lidu. Císař ale nemá žádnou skutečnou politickou moc. Většina Japonců projevuje sympatie a souhlas s Akihitovým náznakem přání abdikovat. Konzervativci, kteří podporují ministerského předsedu Abeho, ale s abdikací ze zdravotních důvodů nesouhlasí, píše agentura Reuters.
Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
Celý dnešní pořad, jehož autorem byl Tomas Kulidakis, si můžete znovu přečíst na internetových stránkách plus rozhlas.cz a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přejí
Hanka Schánilová
a Michael Rosypal.